რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მას კობალი კლიკაძე გაგვაცნობს. შემდეგ მე მარიამ ჭიაურელი დაუბრუნდები მიკროფონს. მე გაუძღვები 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას. ჯერ ახალი ამბები კობალი კლიკაძე.
სლავიანსკთან უკრაინის 13 ჯარისკაცი და 1 გენერალი დაიღუპა. რუსეთმა, ყაზახეთმა და ბელორუსიამ ხელი მოაწერეს ევრაზიის ეკონომიკური თანამშრომლობის შეთანხმებას. ქართული ოცნება და ნაციონალური მოძრაობა გარდაბანში მოხდარ ინციდენტში ერთმანეთს ადანაშაულებენ. რუსეთის, ყაზახეთისა და ბელორუსიის პრეზიდენტებმა ყაზახეთის დედაქალაქ ასტანაში ხელი მოაწერეს ევრაზიის ეკონომიკური თანამშრომლობის შეთანხმებას, რომელიც ძალაში შევა 2015 წლის 1 იანვარს და ერთიან სავაჭრო, ეკონომიკურ, სატრანსპორტო და საბაჟო პოლიტიკას ითვალისწინებს.
Государства тройки будут проводить согласованную политику.
Სახელმწიფოთა სამეული შეთანხმებულ პოლიტიკას გაატარებს ეკონომიკის ძირითად სფეროებში: ენერგეტიკაში, წარმოებაში, სოფლის მეურნეობასა და ტრანსპორტში. ეს ძალიან რთული სამუშაოა და აქამდეც ძნელი იყო ყველა ამ საკითხებზე მოლაპარაკება, რასაც თან ახლდა არ მინდა ვეხმაროს სკანდალი, მაგრამ წვავე კამათი და წვავე განხილვა. მაგრამ ეს ხდებოდა და იმედი მაქვს, რომ მომავალშიც ასე იქნება ურთიერთგაგებისა და ყველასთვის მისაღები კომპრომისის საფუძველზე.
განცხადა რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა. ასტანაში ხელშეკრულების ხელმოწერის ცერემონიას საპატიო სტუმრის სტატუსით ესწრებოდნენ სომხეთისა და ყირგიზეთის პრეზიდენტები. იუწყებიან, რომ სომხეთი მალე შეუერთება ევრაზიის ეკონომიკურ თანამშრომლობას. უკრაინის ხელისუფლების ცნობით 13 უკრაინელი ჯარისკაცი და 1 გენერალი დაიღუპნენ შეულფრენში, რომელიც მიამბოხეებმა ჩამოაგდეს აღმოსავლეთ უკრაინაში, ქალაქ სლავიანსკისთან. ამის შესახებ ინფორმაცია უმაღლესი რადას უკრაინის საკანონმდებლო ორგანოს სხდომაზე ქვეყნის მოქმედმა პრეზიდენტმა ალექსანდრ ტურჩინოვმა მიაწოდა მოსახლეობას.
Я отримал информацию прямо из-под Славянска.
Сред ახლა მომაწოდეს ცნობა სლავიანსკიდან, რომ რუსული იარაღით აღჭურვილმა ტერორისტებმა ჩამოაგდეს ჩვენი შეულფრენი, რომელსაც თანამებრძოლების შესაძლებლად გაგზავნილი ჯარისკაცები გადაჰყავდა. დაიღუპა ჩვენი 14 ჯარისკაცი, მათ შორის გენერალი კულჩიცკი.
Загинула разом с генералом Кульчицким.
განაცხადა ალექსანდრ ტურჩინო მაწუხელკი. სეპარატისტებმა ხელთ იგდეს ქალაქ ლუგანსკში მდებარე სამხედრო ნაწილი, თავდასხმის შედეგად ერთი უკრაინელი ჯარისკაცი დაიღუპა. ერაყის მასშტაბით მომხდარ ტერაქტს გამოვლით დღეღამის განმავლობაში 60 პირი ემსხვერპლა. მათ შორის ყველაზე სასტიკი იყო ტერაქტის შიიტებით დასახლებულ ბაღდადის კადემიას რაიონში, სადაც დანაღმულ ველოსიპედზე მჯდარმა თვითმკვლელმა აიფეთქა თავი და დახოცა 16 კაცი. მეორე მასშტაბური თავდასხმა მოხდა ქალაქ მოსულში, იქ დანაღმული ავტომანქანების აფეთქებას 21 ადამიანი შეეწირა. ამ ინციდენტის ჩათვლით 4000 გადააჭარბა მიმდინარე წელსწადობის შედეგად ერაყში დაღუპულთა რაოდენობამ. ნატოს სარდლობით მოქმედმა კოალიციამ ერთი ჯარისკაცი დაკარგა, 15 კი დაიჭრა ქვეყნის სამხრეთში შეუმფრენის ჩამოვარდნის შედეგად. ოფიციალური ცნობით ავიაკატასტროფა შეუმფრენის სატელეფონო ანტენასთან შეჯახებამ გამოიწვია. ოჯახის წევრების მიერ მოკლული პაკისტანელი ქალის ფარზანა პარვინის ქმარი მუჰამედ იყბალი გმობს პოლიციის უმოქმედობას. პარვინი სამთვის ორსული იყო და ის ოჯახის წევრებმა სამშაბათ ჩაქოლვით მოკლეს ლაჰორის სასამართლოს შენობის წინ, სადაც პოლიციაც იმყოფებოდა და არაფერი გააკეთა ძალადობის აღსაკვეთად. ფარზანა პარვინის ოჯახის წევრების განრისხების მიზეზი ის გახდა, რომ ფარზანა საყვარელ მამაკაცს გაჰყვა ცოლად. ანალოგიური მიზეზით პაკისტანში ყოველ წელს ქოლავენ დაახლოებით 800 ქალს. საარჩევნო ბლოკი ქართული ოცნება გარდაბანში მომხდარ ინციდენტს ნაციონალური მოძრაობის მოწყობილ პროვოკაციად აფასებს. სამასთან დაკავშირებით განცხადება ქართული ოცნების წარმომადგენელმა გიორგი გეგეჭკორმა გავრცელა. წუხელ გარდამაში რამდენიმე ათეული ადამიანი ერთმანეთს ფიზიკურად დაუპირისპირდა. გავრცელებული ინფორმაციით დაპირისპირება ნაციონალური მოძრაობისა და ქართული ოცნების წევრებსა და აქტივისტებს შორის მოხდა. ეს ინციდენტი აქტიური განხილვის საგანია საქართველოს პოლიტიკურ წრეებში, ხოლო შინაგან საქმეთა სამინისტრომ კი მომხდარი ჩხუბის გამო სისხლის სამართლის საქმე აღძრა.
საქართველოში 18:05-ია კობა ლიკლიკაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
ახლა ინფორმაცია ამერც საათიანი საინფორმაციო პროგრამის დარჩენილ ნაწილის შინაარსზე. შევახებით საკანონმდებლო ცვლილებებს, რომლებიც საქართველოში ფარულ მოსმენებს შეეხება და რომლებიც დღეს პირველი მოსმენით დაამტკიცა პარლამენტმა.
ცვლილებების მიხედვით იზრდება პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის ხელმოსილება, იკვეთება პირთა წრე, რომლებიც უნდა დაეკვემდებარონ ფარულ მიყურადებას, დგინდება ფარული გზით მომპოვებული ინფორმაციის ფლობის შენახვისა და განადგურების წესები.
ვისაუბრებთ დაძაბულობაზე სოხუმში და იმაზე, თუ რა საფრთხეების წინაშე დგანან აფხაზეთში მცხოვრები ქართველები პოლიტიკური დაპირისპირების ფონზე.
ვერ ვიყოთ ნორმალები, ხარჯიმა იქნება თუ ჩვენ დასულეთი არ არის.
შევხებით ასევე დაპირისპირებას გარდაბანში.
გარდაბნის ცენტრში მდებარე ჩაის სახლში დაწყებული კონფლიქტი მოგვიანებით ქუჩაში გაგრძელდა. დამაში თვითმხილველების თქმით 200-მდე კაცი მონაწილეობდა.
დღეს მოისმენთ ხოლკურულ ინტერვიუსაც, ამჯერად გამომცემლობა დიოგენეს დირექტორთან თამარ ლებანიძესთან.
უაღრესად თვალებად გარემოში მუშაობთ და ცხოვრობთ ქართველები. შესაბამისად ძნელია პროგნოზირება სიტუაციის, როგორ განვითარდება საგამომცემლო საქმე საქართველოში ზოგადად.
შემდეგ უცხოეთს მიაშურებთ, ცვილაპარაკებთ უკრაინაში მიამბოხებთან კონფლიქტის შედეგად მომხდარ მორიგი ინციდენტზე. ეს უკრაინის არმიისთვის დიდი დანაკარგით 14 სამხედრო მოსამსახურის, მათ შორის გენერლის დახუპვით დასრულდა. და ვისაუბრებთ ასევე შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას ინიციატივაზე შეიქმნას ანტიტერორისტული ფონდი. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. საქართველოს პარლამენტმა ხმების უმრავლესობით პირველი მოსმენით დაამტკიცა 5 კანონში ცვლილებები, რომლებიც შეეხება ფარულ საგამოძიებო მოქმედებებს. საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტს, რომელიც ფარული მიყურადებისა და თვალთვალის საუბაზე არსებულთან შედარებით უფრო მაღალ სტანდარტს აწესებს, პარლამენტმა 16 მაისს ვერ უყარა კენჭი კორუმის არარსებობის გამო. მიუხედავად იმისა, რომ საპარლამენტო ოპოზიცია არ ეთანხმება ნოემბრამდე ღია დარჩენილ საკითხს, რომლის მიხედვითაც პერსონალურ მონაცემებზე წვდომის სეკრეტო დებული გასაღები შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელში რჩება ნაცვლად კავშირგაბმულობის ოპერატორი კომპანიებისა, ცვლილებების პაკეტი პირველი მოსმენით მიღებულია. მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ ნინო ხარაძემ მოამზადა.
საპარლამენტო უმცირესობამ 5 კანონში შესატანი ცვლილებებიდან მხარი 4-ს დაუჭირა. ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიებების შესახებ კანონში შესატანი ცვლილებების კენჭისყრაში კი მონაწილეობა არ მიუღია. თუმცა პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსოფაშვილმა კენჭისყრის ელექტრონულ დაფაზე გამოსახული რიცხვები ამოიკითხა, რომლის მიხედვითაც ცნობილი გახდა, რომ ცვლილებათა პაკეტს დეპუტატთა უმრავლესობამ დაუჭირა მხარი.
ფარული საგამოძიებო მოქმედებების თაობაზე ეკრეთოდებული მოსმენების შესახებ კანონპროექტთა პაკეტი პირველი მოსმენა. 5 ჩავთოთ კენჭისყრის რეჟიმი. 97 მომხრე არც ერთი წინააღმდეგი კანონპროექტი მიღებულია პირველი მოსმენით.
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრები მიიჩნევენ, რომ მოსმენებთან დაკავშირებული პრობლემა არ წყდება, ვინაიდან მათი თქმით მიმდინარე წლის ნოემბრამდე შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელში ეგრეთწოდებული მოსმენის გასაღების დატოვებით კანონპროექტის სულისკვეთება გნინდება. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი სერგო რატიანი მიიჩნევს, რომ სანამ გასაღები შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელში რჩება, მას ყოველას ჩაურევლად შეეძლება ნებისმიერი რაოდენობით ადამიანის მოსმენა.
4 კანონს დაუჭირეთ ხარე, ერთზე თავი შევიტანეთ, რადგან ის თოვებს შესაძლებლობას უკონტროლოდ მოისმინონ ასევე და გააგრძელონ მოსმენები და ფაქტობრივად ის იყო განაცხადი იმაზე, მთავრობის განაცხადი, რომ ისინი გააგრძელებენ მოსმენებს.
საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტის ფარგლებში შეთავაზებული იყო ვარიანტი, რომ მოსმენის შესაძლებლობა კავშირგაბმულობის ოპერატორ კომპანიებს უნდა ქონოდათ და სასამართლოს გადაწყვეტილების საფუძველზე ისინი შესაბამის ინფორმაციას შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიაწვდიდნენ. თუმცა ცვლილებების ეს ნაწილი მთავრობის შეფასებით ქვეყნის უსაფრთხოებისთვის შესაძლო საფრთხის შემცველად შეფასდა და ცვლილებების ამ ფორმით მიღება ნოემბრამდე გადაიდო. მანამდე კი სპეციალური კომისია შეიქმნება, რომელშიც ევროსაბჭოს ექსპერტებთან ერთად ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებიც შევლენ და მოანზადებენ მექანიზმებს მექანიზმს, თუ როგორ უნდა გადავიდეს მოსმენის ტექნიკური შესაძლებლობა, შნევას ეყმოდა სამინისტროდან კავშირგამბლობის ოპერატორთა ხელში. ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე მეკა ბესერიამ კიდევ ერთხელ განმარტა, რატომ ვერ მიიღებდა ხელისუფლება კანონპროექტით თავდაპირველად გათვალისწინებულ ცვლილებებს.
ვალდებულების ტვირთი არის გადასული სახელმწიფოზე, რომელსაც არ ისრია პასუხისმგებლობა, რომ კანონმოსმენები არ იყოს ქვეყანაში და ამავდროულად პრევენციაზე იფიქროს. ეს იმას ნიშნავს, რომ პასუხისმგებლობა და ვალდებულება შესაბამის უფლებამოსილებასთან ერთად არის. თუმცა თუ არის საჭირო დამატებითი პრევენციული მექანიზმის ჩადება, ამაზეც კი ბატონო ვისაუბროთ, მაგრამ კერძო კომპანიებზე გადავიტანოთ მთლიანად პასუხისმგებლობა, მე მგონი უხერხულ ვითარებამდე შეიძლება მივიდეთ.
თავად კანონში შესული ცვლილებების მიხედვით იზრდება პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის უფლებამოსილება, იკვეთება პირთა წრე, რომლებიც უნდა დაექვემდებარონ ფარულ მიყურადებას, გინდება ფარული გზით მოპოვებული ინფორმაციის ფლობის შენახვისა და განადგურების წესები. შესაბამისად, კანონპროექტის ერთ-ერთი ავტორი ზვიად ქორიძე მიიჩნევს, რომ პარლამენტის მიერ პირველი მოსმენით მხარდაჭერილი ცვლილებები არ კნინდება მხოლოდ მიყურადების გასაღების საკითხის ღიად დარჩენით.
იმ პირთა ნუსხის განსაზღვრა, თუ ვის მიმართ შეიძლება იყოს გამოყენებული ფარული მოსმენისა და მიყურადების სისტემა, ან და უშუალოდ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია განისაზღვროს, რომ ფარული მოსმენა მიყურადება ეს უნდა იყოს მხოლოდ როგორც უკანასკნელი ზომა, უკანასკნელი ნაბიჯი და გამოძიებას ძალიან მაღალი სტანდარტებით მოუწევს სასამართლოსთვის მკითხება იმისა, თუ რატომ უნდა გამოიყენოს მან ფარული მოსმენისა და მიყურადების მექანიზმები და მხოლოდ ამის შემდეგ უნდა გასცეს მოსამართლემ ნებართვა მოსმენაზე. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პრინციპებია, ისევე როგორც პერსონალური ინფორმაციის დაცვის ინსპექტორის საკითხი.
კანონპროექტის კიდევ ერთი ავტორი ლაშა ტოღუში იმედოვნებს, რომ სპეციალური კომისია, რომელმაც უნდა იმსჯელოს, როგორ გადავიდეს მოსმენის ტექნიკური საშუალებები შინაგან საქმეთა სამინისტროდან კავშირგამბლობის ოპერატორთა ხელში, მალე შეიქმნება, თუმცა ჯერჯერობით ასეთი კომისია შექმნილი არ არის. ცნობილია, რომ მიყურადების თაობაზე კანონპროექტის მეორე და მესამე მოსმენა სავარაუდოდ 25-27 ივნისის სესიაზე მოხდება, მანამდე კი პარლამენტი მუშაობას წყვეტს მოახლოებული თვითმმართველობის არჩევნების გამო. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო, რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება, არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჭირში, წინში. ვაქცინ ფარსელმა უკვე გაწყვიტა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლგვირაობ მიმოხილვაში. გვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაზე.
საქართველოში 18 საათი და 13 წუთია, დარჩით ჩვენს სტალხებს FM 7.4. ისევ დაძაბულობა, რომლის განმოხდაც ვერ მოახერხეს მოსკოვის სარგზავნილებმა. ძალაში რჩება ოპოზიციის მოთხოვნა აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის გადადგომის თაობაზე. რა საფრთხეების წინაშე დგანან გალის რაიონში მცხოვრები ქართველები ბოლო დღეების სარეულობის ფონზე და რა შეიძლება გააკეთოს თბილისმა მათ დასაცავად? ამ თემას ლელო კუნჯულია განავრცობს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გააქტიურებული ოპოზიცია რუსეთსა და აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკას შორის ახალი ხელშეკრულების გაფორმებასა და ურთიერთობების თვისებრივად სხვა სიმაღლეზე აყვანას ითხოვს. 29 მაისს გამოქვეყნებულ განცხადებაში, რომელსაც რუსულენოვანი მედია ავრცელებს, პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების საკოორდინაციო საბჭო აღნიშნავს, რომ რუსეთთან დაახლოება აუცილებლად აფხაზეთის დამოუკიდებლობის გათვალისწინებით უნდა მოხდეს.
ჩვენ დაინტერესებული ვართ თანასწორუფლებიანი მონაწილეობისთვის საბაჟო კავშირში, ევრაზიულ ეკონომიკურ კავშირში და ევრაზიულ კავშირში, რომელიც დაარსების პროცესშია. იმედი გვაქვს, რომ რუსეთი დაგვეხმარება ამ საკითხში.
ფევრისთვის უბრალოდ წარმოუდგენელია, რომ აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკამ, რომელიც დამოუკიდებელ სახელმწიფოდ პოსტსაბჭოთა სივრცეში მხოლოდ რუსეთმა აღიარა, ადგილი დაიმკვიდროს ევრაზიულ კავშირში, მაგრამ ფაქტია, რომ ასეთი მესიჯის გახმაურება საჭიროდ ჩაითვალა და მას წინ უსწრებდა შეხვედრა სოხუმში მოსკოვის მიერ წარგზავნილ მაღალი რანგის პირებთან. რუსეთის პრეზიდენტის თანაშემწე ვლადისლავ სურკოვი და უშიშროების საბჭოს მდივნის მოადგილე რაშიდ ნურგალიევი სოხუმში 28 მაისს ჩავიდნენ იქ გამწვავებული ვითარების დარეგულირების მიზნით და შეხვედრები გამართეს როგორც დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტთან, ასევე ოპოზიციის ლიდერებთან. აქვე ვთქვათ, რომ კვლავ ოპოზიციის მხარდამჭერებს აქვთ დაკავებული პრეზიდენტის ადმინისტრაცია და ადგილობრივი ტელევიზიის შენობა. სოხუმში მომხდარს სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობა უწოდა ალექსანდრ ანქვაბმა, რომლის აზრითაც 27 მაისს, მაშინ როცა პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში რამდენიმე ათეული ოპოზიციონერი ძალის გამოყენებით შეიჭრა, იყო საფრთხე სისხლის ღრისა, რომელიც ხელისუფლებამ აიშორა თავიდან. ოპოზიციის ლიდერებს შორის განსაკუთრებული აქცენტი პარტია სახალხო ერთიანობის ფორუმის ლიდერზე, აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პარლამენტის დეპუტატზე რაულ ხაჯიმბაზე კეთდება, რომლის მოთხოვნას ცვლილება არც მოსკოვის წარგზავნილებთან შეხვედრის შემდეგ განუცდია.
Отставка и дальнейшая возможность.
Президент из гададгума да шемдгом укве шесадзлеблюбебис гамонахва, ром квела сакитхи дарегулирдес мшвидобианат, конституциис нормебис шесабамисад. Чвене шегвидзлия, аранайри компромисси агар икнеба.
Не будет никакого компромисса больше.
Русетис кацат монатлули Раул Хаджимба, ერთ-ერთი აქტიური წარმომადგენელია სწორედ იმ საკოორდინაციო საბჭოსი, რომელიც ახლა აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის რუსეთის ევრაზიულ კავშირში გაწევრიანებას ითხოვს. საბჭო, რომელშიც გავრცელებული ინფორმაციით 4 ოპოზიციური პოლიტიკური პარტია და 7 საზოგადოებრივი გაერთიანება შედის, 2013 წელს ძირითადად ეთნიკური ქართველებისადმი ალექსანდრ ანქვაბის ლოიალური მიდგომის გასაპროტესტებლად შეიქმნა. Კერძოდ, საბჭოს წევრები სასტიკად გმობდნენ და დღესაც გმობენ ეთნიკური ქართველებისთვის ეგრეთ წოდებული აფხაზური პასპორტების მიცემას. Არის საფრთხე, რომ ისინი, ვისაც ასეთი პასპორტი არ ექნება, შესაძლოა საომბალოდ გააძევონ ოკუპირებული ტერიტორიიდან. Ძალიან გვაღელვებს, თუ როგორ განვითარდება მოვლენები ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. განუცხადა ჟურნალისტებს 29 მაისს თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ალასანიამ, რომლის შეფასებითაც ოკუპანტი რუსეთი აგრძელებს არამხოლოდ სამხედრო ანექსიას, არამედ პოლიტიკურ ანექსიასაც ოკუპირებულ აფხაზეთში.
გვაღელვებს, უნებრივია ეს როგორ აისახება ჯერ კიდევ დარჩენილ აფხაზეთის გალის ტერიტორიაზე ქართულენოვან მოსახლეობაზე. ჩვენ ვაკვირდებით მოვლენებს და ბუნებრივია ჩვენ მხოლოდ და მხოლოდ პოლიტიკური მოლაპარაკების გზით ვაპირებთ ამ პრობლემების დარეგულირებაზე ზრუნვას. არის ჟენევის ფორმატი, სადაც მომავალში ეს საკითხები იქნება განხილული.
განცხადება იმის შესახებ, რომ აქტიური მუშაობა მიმდინარეობს აფხაზეთში განვითარებული მოვლენების თაობაზე, მაქსიმალურად ინფორმირებულია საერთაშორისო თანამეგობრობა, 28 მაისს საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველმა მოადგილემ დავით ზალკალიანმაც განაცხადა. მაგრამ სხვაგვარად ფიქრობენ ოპონენტები. ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ ხელისუფლება არასაკმარისად მონდომებულია იმისათვის, რომ მაქსიმალურად მიაპყროს საერთაშორისო თანამეგობრობის ყურადღება აფხაზეთის ოკუპირებული ტერიტორიისკენ. სადაც მოვლენები შესაძლოა ყირიმის სცენარითაც კი განვითარდეს. თუმცა ოპონენტებს ასეთ სენსიტიურ თემებთან დაკავშირებით განცხადებების გაკეთების დროს მეტი წინდახედულებისკენ და სიფრთხილისკენ მოუწოდებს საგარეო საქმეთა სამინისტრო. საგარეო უწყება მიიჩნევს, რომ დაუშვებელია მსგავსი თემების პოლიტიკური მიზნებით გამოყენება. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. Радио თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. Репортажები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaz.com.
ეხო კავკაზა.
ეხო კავკასეს პროგრამა საქართველოში უზერ საათზე იწყება. მასში ბუნებრივია დიდი ყურადღება დაეთმობა პოლიტიკურ დაპირისპირებას სოხუმში. ამ თემას ახლა ჩვენც განვაგრძობთ რადიო თავისუფლების ქართულენოვან პროგრამაში. გალის რაიონის ქართული მოსახლეობა სატელევიზიო არხებით იღებს ინფორმაციას სოხუმში მიმდინარე საპროტესტო აქციებზე. ამის შესახებ ოკუპირებული ტერიტორიიდან სამეგრელოს რეგიონში ჩასულმა მოქალაქეებმა უთხრეს ჩვენი რადიოს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს თამარ სანთარაიას. ის დღეს ენგურის ხიდთან იმყოფებოდა. იმის გასარკვევად ხომარ შეაფერხა ეგრეთ წოდებული საზღვრის გადაკვეთა სოხუმში მიმდინარე ამბებმა.
დე-ფაქტო მთავრობის გადადგომის მოთხოვნით მესამე დღეა სოხუმში ოპოზიციური პარტიების მიერ ორგანიზებული საპროტესტო აქციები გრძელდება. სოხუმში მცხოვრებთა საპროტესტო მუხტი არ შეხებია რეგიონის სხვა ქალაქებსა თუ სოფლებს. შეზღუდვების გარეშე ჩოულ რეჟიმში გადაადგილდებიან საქართველოს მოქალაქეები ადმინისტრაციულ საზღვარზეც. მგზავრთა განსაკუთრებული სიმრავლე შეიმჩნეოდა დღეს ენგურის ხიდზე. როგორც რესპონდენტებმა რადიო თავისუფლებას განუცხადეს, მგზავრთა რაოდენობა ყოველთვის ბოლოს განსაკუთრებით მატულობს ზუგდიდში კუთვნილი პენსიებისა და ფულადი დახმარების მიღების მიზეზით.
პასპორტი თუ გაქვს, გაგიშულოთ. თუ არა გაქვს, მაშინ ფოულობენ. უნდა კონდეს.
რაც შეეხება სოხუმში მიმდინარე მოვლენებს, რესპონდენტების თქმით, მათთვის მხოლოდ ის ინფორმაციაა ცნობილი, რასაც ქართული და რუსული ტელეარხებით აღწელებენ.
დაძაბულება ტელევიზორიდან ვიცით, გარიდაი. სანქმასიდან გავიგე. აი ისიც გადაცემა იყო აქედან თბილისიდან, იქიდან გავიგე. რა ვიცი, როგორ იქნება, როგორ გადატრიალდება ეს და რა ვიცი, რა იქნება.
ჩვენ ვიყოთ ნორმალურად. ხარჯიმბა იქნება თუ ჩვენ დროს სულიერი არის.
იგივე არაფერი ჩვენებივე ბაჯერმე აგერე აფოსოფიდან მოდივარ და ეს უფრო იქით ხდება
ჯერჯერობით ჩვენ არ ვამშოთ აქ არაფერს არ ვიცი დედი როგორ იქნება ჩვენი საქმე
გალის რაიონიდან ზუგდიდში ჩამოსული მგზავრები სოხუმში მიმდინარე მოვლენებზე საკუთარი პოზიციის დაფიქსირებას ერიდებიან მიკროფონთან ამბობენ ახლა ასეთი განცხადებების გაკეთება იგი მცხოვრები ქართველებისთვის განსაკუთრებით სახიფათოა მაგალითად ოკუპირებულ სოფელ ჭუბურხინჯის მკვიდრმა ახალგაზრდა ქალბატონმა პირად საუბარში განაცხადა რომ ის ოკუპირებულ ტერიტორიაზეა დასაქმებული და ამიტომ ჟურნალისტებთან ურთიერთობას თავს არიდებს მისი განმარტებით გალის რაიონში მცხოვრებ საქართველოს მოქალაქეებს დეფაქტო პრეზიდენტის ალექსანდრ ანქვაბის გადადგომა არ სურთ რადგან მან არ შეასრულა ოპოზიციის მოთხოვნა ქართველებისთვის ეგრეთ წოდებული ყალბი აფხაზური პასპორტების ჩამორთმევის საღებ რესპონდენტების თქმით ახლა სოხუმში მიმდინარე აქციების შედეგებს განსაკუთრებით ელოდებიან გალსა და ტყვარჩელში იქ სადაც ეთნიკურად ყველაზე მეტი ქართველი ცხოვრობს თამარ ზანთარაია რადიო თავისუფლება ზუგდიდი
საქართველოში 18 საათი და 30 წუთია სტუდიაში დაბრუნდა კობა ლიკლიკაძე ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება
ყაზახეთის დედაქალაქ ასტანაში რუსეთის, ყაზახეთისა და ბელორუსის ლიდერებმა ხელი მოაწერეს ევრაზიული ეკონომიკური კავშირის შეთანხმებას. თავად კავშირი 2015 წლის 1 იანვრიდან ამოქმედება და ერთიან საბაჟო, სავაჭრო და სატრანსპორტო სივრცეს მოიცავს. Ukrainis mokmedi prezidentis Aleksandr Turchinovis ganzkhadebit 13 ukraineli jariskatsi da erti generali daiqupnen shonprenshi romelis miambokheebma chamoagdes aghmosavlet ukrainashi. Iraqis mashtabit momtar terakts გამოდით ღამის განმავლობაში 60 პირი ემსხვერპლა. ამ ინციდენტების ჩათვლით 4000 გადააჭარბა მიმდინარე წელს საავადობის შედეგად ერაყში დაღუპულთა რიცხვმა. ნატოს სამდლობით მოქმედმა კოალიციამ ერთი ჯარისკაცი დაკარგა, 15 დაიჭრა ქვეყნის სამხრეთში. შოუნფრენის ჩამოვარდნის შედეგად ოფიციალური ცნობით ავიაკატასტროფა შოუნფრენის სატელეფონო ანძასთან შეჯახებამ გამოიწვია. ეგვიპტის საპრეზიდენტო არჩევნებში კი 92% ხმებით გამარჯვება მოიპოვა აბდელ ფატაჰ ალ-სისიმ სამხედრო უწყების ხელმძღვანელმა, რომელმაც ისლამისტი პრეზიდენტის მუჰამედ მურსის დამხობაში გადამწყვეტი როლი ითამაშა. საარჩევნო ბლოკი ქართული ოცნება გარდაბანში მომხდარ ინციდენტს ნაციონალური მოძრაობის მიერ მოწყობილ პროვოკაციად აფასებს. ამ ფაქტთან დაკავშირებით შინაგან საქმეთა სამინისტრომ სისხლის სამართლის გამოძიება დაიწყო. სააგენტო აფსნი პრესის ცნობით, ხუთშაბათს აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პარლამენტში რუსეთის პრეზიდენტის თანაშემწე ვლადისლავ სურკოვის შეხვდა აფხაზეთის ოპოზიციის ლიდერებს, თუმცა შეხვედრის დასრულების შემდეგ ვლადიმერ სურკოვმა უარი განაცხადა კომენტარზე. ჯერ სათქმელი არაფერი აო, აფხაზეთის ოპოზიცია კვლავინდებურად ითხოვს თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის პრეზიდენტის ალექსანდრ ანქვაბის თანამდებობიდან გადადგომას.
დასრულდა ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, რომელიც კობა ლიკლიკაძე მოამზადა და გაგვაცნო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა დაწვრილებით ერთ ინციდენტზე, რომელსაც ახალ ამბებში ითქვა. გარდაბანში პოლიცია იძიებს 28 მაისს გარდაბნის რაიონულ ცენტრში მომხდარ ჩხუბს, რომელშიც რამდენიმე ათეული ახალგაზრდა მონაწილეობდა. წინასწარი ინფორმაციით დაპირისპირება მოხდა ქართული ოცნებისა და ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერებს შორის. თუმცა საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებმა ლები ასევე მიუთითებენ ეთნიკური ნიშნის ჩაგვრის ნიშნებს. უფრო მეც იმაზე, თუ რა მოხდა 28 მაისს გარდაბნის რაიონულ ცენტრში, ჩვენი კოლეგის ჯიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
გარდაბნის ცენტრში მდებარე ჩაის სახლში დაწყებული კონფლიქტი მოგვიანებით ქუჩაში გაგრძელდა და მასში თვითმხილველების თქმით 200-მდე კაცი მონაწილეობდა. ჩხუბისა და დაპირისპირების აღკვეთა მხოლოდ პოლიციის სპეციალური რაზმის გამოძახების შემდეგ გახდა შესაძლებელი. ნაციონალური მოძრაობის გარდაბნის რაიონული ორგანიზაციის ხელმძღვანელი რამინ ბაირამოვი კონფლიქტის ეთნიკურ შემადგენელთან ერთად პოლიტიკურ მოტივსაც უსვამს ხაზს. აი რა განუცხადა მან ინტერნეტ გამოცემა თავისუფალ ზონას.
რაც უფრო მეტად ვიკულებ წუხანდელ ინციდენტს, მით უფრო წმუნდები, რომ თავს დაგვესხნენ ქართული ოცნების მხარდამჭერები და მათი მფარველები ადგილობრივი ხელისუფლებიდან. არ მინდა აღნიშნულ საკითხს ეთნიკური დაპირისპირების კვალიფიკაცია მივცე. სავარაუდოდ ეს იყო წინასწარ მომზადებული თავდასხმა კარგად დამუშავებული ტაქტიკით. პრობლემა ის არის, რომ ძალადობის ელემენტებს თან ახლდა შეურაცხყოფა, როგორც პოლიტიკური, ასევე ეთნიკური ნიშნით.
რამინ ბაირამოვის თქმით, ჩხუბობდა ხელჯოხებით შეარაღებული რამდენიმე ათეული ადამიანი. ერთ-ერთმა პოლიციელმა მათ დასაშოშმინებლად ჰაერშიც კი გაისროლა. ბაირამოვის მტკიცებით, ძალადობაში მონაწილეობდნენ ქართული ოცნების წარმომადგენლები, რომლებიც ადგილობრივი ხელისუფლების მხარდაჭერით სარგებლობენ. ჩხუბის დროს ისმოდა შეძახილები, ცემე, ეგენი ნაციონალები არიან. თუმცა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში გარდაბნის გამგებელმა ამბაკუ ავალიანმა გამორიცხა 28 მაისს მომხდარ დაპირისპირებასთან ქართული ოცნების კავშირი.
ქართლის არაფერ უბრალოდ მოქალაქეები არ ქართული ოცნების პარტიის წევრები არ არიან და არც ნაციონალური მოძრაობა. ეს ყველაფერი იყო რამინ ბაირამოვის დაგეგმილი, რომელიც ნაციონალური მოძრაობის პარტიის თავმჯდომარე არის და მაგა დაადო ქართული პოლიტიკური ეტოლის, ესე ვთქვა, თან ქართული ოცნების მხრიდან. ნუ ხდება ხოლმე ახლა ჩხუბი ვის არ მოსწია, ხდება ხოლმე, ანუ ესე რომ ეს პოლიტიკურთან არანაირი შეხება არ არის. ნაცვლად მდგომარეობაში იმყოფებოდნენ ერთი მხარეს და მეორე მხარეს და ნუ მაგას მოყარ ამ
ინციდენტიდან ერთი დღის შემდეგ, ანუ 29 მაისს, გარდაბნის რაიონში მცხოვრებმა ეთნიკურმა აზერბაიჯანელებმა მუხტარის გამო საპროტესტო აქცია გამართეს. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო შტაბის თავმჯდომარე გიგი უგულავა მიიჩნევს, რომ დაპირისპირება აშკარად ატარებდა პოლიტიკური და ეთნიკური შუღლის შეფერილობას.
ყველაზე საგანგაშო არის ის, რომ პოლიტიკური ოპონენტის მიმართ გუშინ გარდაბანში გამოყენებული იყო ის ტერმინოლოგია, რომელიც საქართველოს ადრეულ 90-იანებში დატოვა. გუშინ ჩვენ უხვად ვიხილეთ მათი წარმომადგენლების მხრიდან, მათ შორის პოლიტიკურთან ერთად ეთნიკური შეურაცხყოფელი ფრაზებიც. ჩვენ მოვითხოვთ კატეგორიულად, უსწრაფესად იქნეს გამოძიებული, ვინაიდან ეს შემთხვევა არის განსაკუთრებული.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით 28 მაისს მომხდარ ჯგუფთან დაკავშირებით გამოძიება დაწყებულია სისხლის სამართლის კოდექსის 239 მუხლის პირველი ნაწილის, ანუ ხულიგნობის ნიშნით. ინციდენტს გამოეხმაურა იუსტიციის მინისტრი თია წულუკიანი, რომელიც ასევე ხელმძღვანელობს უწყებათა შორის კომისიას თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისათვის.
მე მინდა მიმართ გუშინდელი ღამის ინციდენტში მონაწილე გარდაბნელ სვანებს. მართალია არც ერთი მხარე, როგორც ჩანს, არ არიან პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლები, მაგრამ ნებისმიერი არეულობა და შეხლა შემოხლა გვაზიანებს ქვეყანას და საარჩევნო პროცესს და გარდაბნში ყველას მოუწოდებ კომისიის სახელით სიმშვიდისაკენ.
თუმცა ოპოზიციურ ნაციონალურ მოძრაობაში მომხდარზე ამგვარი რეაგირება არასაკმარისად მიაჩნიათ. პარტიაში მიიჩნევენ, რომ მიზან მიმართულად მიმდინარეობს მათი მხარდამჭერების ფიზიკური დევნა და ფსიქოლოგიური ტერორი, რათა მართველმა კოალიციამ არჩევნებამდე ჩამოიშოროს არასასურველი კონკურენტები. ნაციონალური მოძრაობის მტკიცებით, სწორედ ამგვარი ზეწოლის შედეგად სულ ახლახანს არჩევნებში მონაწილეობაზე უარი თქვეს შახვადინ კოჯაევმა, ალმაზ რამაზანოვმა და მურაზ ხასანოვმა, რომლებიც დმანისის რაიონში აპირებდნენ კენჭის ხრას. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
საქართველოში 18 საათი და 18 წუთია. გადაცემას ახლა ყოველკვირეული ინტერვიუთი გავაქცელებთ. თბილისში გაიხსნა რიგით მე-16 წიგნის ფესტივალი და წიგნების საერთაშორისო გამოფენა, ამჯერადაც ექსპო ჯორჯიას მე-11 პავილიონში. ამასთან დაკავშირებით ჩვენი რადიოს ყოველკვირეულ პროგრამა ბიბლიოთეკის ავტორი გიორგი ლობსანიძე ესაუბრა წიგნის ფესტივალში მონაწილე ერთ-ერთი გამომცემლობის წარმომადგენელს. ეს გახლავთ დიოგენეს დირექტორი თამარ ლებანიძე. მას გიორგი ლობსანიძემ პირველ რიგში ჰკითხა, რითი წარდგება წევანდელ ფესტივალ ეს გამომცემლობა დიოგენე და რა სიახლეებს დავასობს ქართულ მკითხველს. მაშასე პასუხობს თამარ ლებანიძე.
ჩვენ 7 ახალი წიგნი გვექნება. დავიწყებ აუტისტი ბავშვების შესახებ წიგნით. ეს დანიშნულოვანი არამხატრული ლიტერატურა, რა თქმა უნდა, ფრანგი ავტორებისა. მხატვრულს რაც შეეხება, უპირველეს ყოვლისა უმბერტო ეკოს პრაღის სასაფლაოს დავასახელებდი. დავასახელებდი ბოჰემური ხრაბალის ვემსახურებოდი ინგლისის მეფეს, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი წიგნია, ზოგადად მნიშვნელოვანი ავტორი და ჩვენ ამაყობთ რომ ქართულად გამოვეცით. ეს წიგნი ერთგვარად ეძღვნება ჰრაბალის 100 წლის თავს, დაბადებიდან 100 წლის თავს. გვექნება ორი წიგნი ამერიკელების სერიაში, ვუდი ალენის და ოუცის, ასე კი ორი სხვადასხვა ავტორი, ნუ ვუდი ალენზე ალბათ ზოგადი წარმოდგენები არსებობს პუბლიკაში და ეს წიგნი ნამდვილად მოერგება იმ წარმოდგენებს. შემდგომ ამისა გვაქვს ვუთაუსის ახალი წიგნი, რომელიც ძალიან შეიყვარა ქართულმა პუბლიკამ, რიგით მესამე გამოცემა იქნება ჩვენთვის.
გარდა აქ ჩამოთვლილი წიგნებისა, მნიშვნელოვანია ისიც, რომ გამომცემლობა დიოგენემ ბოლოხანს დაარსა რამდენიმე ჩემი აზრით საინტერესო სერია, რომლითაც მუდმივად გამოსცემთ წიგნებს. რას გვეტყოდით ამ სერიებზე, მაგალითად ისეთ გახმაურებულ სერიაზე, როგორიც არის ამერიკელები? რატომ მაინც და მაინც ამერიკელები და რატომ 20 ავტორი?
თავიდანვე ასე ჩაფიქრებული არ ყოფილა, უბრალოდ ჩვენ ბევრ ახალ პროექტზე მუშაობდით და აღმოაჩინეთ, რომ ამერიკელი ავტორების, მათ შორის თანამედროვე ავტორების წიგნები დაგვიგროვდა და მე უკვე დავიწყეთ მსჯელობა იმაზე, რომ აი არსებობს დიოგენეს ბიბლიოთეკა სერია, რომელიც უსასრულოა და იარსებებს ანამ სანამ იარსებებს დიოგენე და არ არის ნუმერირებული ეგ წიგნები. შესაბამისად გვინდოდა გვეცა და ნუმერირებული სერია, ასე ვთქვათ, სასრული სერია, რომელიც 20 წიგნისგან შედგება, ასე ჩამოყალიბდა საბოლოოდ და მოიცავს ქრონოლოგიური თვალსაზრისით მე-20 საუკუნის მეორე ნახევარსა და 21 საუკუნეს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი დროა ამერიკული ლიტერატურისთვის. შესაბამისად ავტორების პოვნა არ გაგვჭირვებია. პრინციპი გახლავთ ის, რომ იყოს თითო ავტორი წარმოდგენილი ამ სერიაში თითო ნაწარმოებით და რა თქმა უნდა იყოს წარმოჩენილი მრავალფეროვნება.
ხომ არ აპირებთ ამ ტიპის სერიას სხვა ქვეყნების ლიტერატურასაც მიუძღვნათ? ცხადია, წიგნი გამომცემლობაში ყოველთვის გამოვა და მსოფლიო ლიტერატურასაც ასე თუ ისე მთლიანად მოიცავს მისი მოღვაწეობა, მაგრამ მაინც ჩემი აზრით სეგმენტირებული გამოცემები ძალიან მნიშვნელოვანია, თუნდაც იმისათვის, რომ კითხვას უკვე ერთგვარი კატალოგით წინასწარ მიაწოდო.
რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან საინტერესო გამოცდილება გამომცემლობისთვის და ჩვენ ვისურვებდით რაღაც მსგავსი გაგვემეორებინა სხვა ქვეყნების შემთხვევაშიც. ოღონდ ჯერჯერობით ეს ყოფრა ჩამოყალიბებული არ არის უპირველეს ყოვლისა, იმიტომ რომ უაღრესად ცვალებად გარემოში ვმუშაობთ და ვცხოვრობთ ქართველები. შესაბამისად ძნელია პროგნოზირება სიტუაციის, როგორ განვითარდება საგამომცემლო საქმე საქართველოში ზოგადად. სხვათა შორის ამას აქვს დადებითი მხარეებიც, აი ესეთ არაპროგნოზირებად და სპონტანურ გადაწყვეტილებებს, თუმცა ძირითადად მაინც უარყოფითი, იმიტომ რომ ჩვენი საქმიანობა, საგამომცემლო საქმიანობა, ეს არის აბსოლუტურად გრძელვადიანი საქმიანობა. პროექტი, რომელიც დაიწყე რამდენიმე წლის წინ, შეიძლება დღეს დამთავრდეს, ან ხვალ, ან ზეგ, კაც არ იცის, არსებობს რთული პროექტები, მით უმეტეს თუ კი მთარგმნელს შეეხება საქმე და მთარგმნელი სერიოზულად უდგება საკუთარ არჩევანს ლიტერატურულს.
რა კი საგამომცემლო საქმის არაპროგნოზირებად ხასიათზე მიანიშნეთ, საინტერესოა რა პრობლემების წინაშე დგას დღეს ქართული გამომცემლობა. მაგალითად, რა ეტაპზეა დღეს სახელმძღვანელოების გახმაურებული საქმე? გულისხმობ ფაქტს, როცა განათლების სამინისტრომ გამომცემლობებს სახელმძღვანელოების მომზადებისა და ბეჭდვის უფლება ჩამოართვა და ამის გამო რამდენიმე გამომცემლობა, მათ შორის დიოგენემ, სასამართლოს მიმართა.
რასაკვირველია, მე სულ ვამბობ, რომ ეს საკითხი სხვა წრილშიც უნდა განიხილოს ქართულმა საზოგადოებამ. რა მოხდა განათლების რეფორმის თვალსაზრისით? ხომ არ გადაიდგა უკან ნაბიჯი? აი ეს საკითხები არ დასრულა, ორი წელი გავიდა უკვე, რაც მეორე წელია, რაც ეს რეფორმა განხორციელდა და მე ვფიქრობ, რომ სრული შეცდომა იყო, აბსოლუტური შეცდომა. რაც შეეხება ჩვენს დავას, გადაწყვეტილების მიმღებ სტრუქტურასთან, ასე ვთქვათ, სასამართლო დავას, სრული გაურკვევლობის ეტაპია, მე ასე ვიტყოდი, მიუხედავად იმისა, რომ სარჩელი ადმინისტრაციულ სასამართლოშიცაა და საკონსტიტუციო სასამართლოშიც, ესეთ შთაბეჭდილებამ რჩება, რომ აჯანჯლებენ განხილვას. არადა ეს უაღრესად მნიშვნელოვანი არა მხოლოდ გამომცემლობებისთვის, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ.
ისევ რომ დაუბრუნდეთ თქვენს პროდუქციას და კონკრეტულად დიოგენეს სერიებს, წეღან თქვენ თარგმნელთან ურთიერთობა ახსენეთ. როგორც თქვენი სერიებიდან ჩანს, გამომცემლობას ურჩევნია მთარგმნელების გარკვეულ წრესთან ითანამშრომლოს. ცხადია ეს გამომცემლობის უფლებაა, მაგრამ ხომ არ ჯობია მთარგმნელთან თანამშრომლობის წრეს გაფართოვდეს და ვთქვათ, უფრო გრძელვადიანი განვითარების პერსპექტივისთვის ამ წრეში აქტიურად ჩართოთ ახალგაზრდა მთარგმნელებიც?
ახალგაზრდა მთარგმნელებთან მუშაობა და გამომცემლობასთან ურთიერთობა მათთვის, მე ვფიქრობ, ძალიან საინტერესო პროცესია და რა თქმა უნდა ლიტერატურის წინსვლას უწყობს ხელს, ქართული საგამომცემლო საქმის წინსვლას, ასე ვიტყოდი. თუმცა ჭირს პრინციპულად ახალი სახელების აღმოჩენა ბევრი მიზეზისა გამო. რაკიღა ამერიკელების სერია ინგლისურ ენას უკავშირდებოდა, რა თქმა უნდა ჩვენ ინგლისურის სპეციალისტებს მივმართეთ, ნაცნობ თარგმნელებს, რომელთა ხარისხშიც დარწმუნებული ვართ, მაგრამ რა თქმა უნდა შეიძლება ახალ სახელებთანაც ვითანამშრომლოთ. მე ვფიქრობ, რომ მხოლოდ მთარგმნელი არ არის, აი რედაქტორი არ გვხსენებია, ცალკე მდგომი ფიგურა უაღრესად მნიშვნელოვანი და იმედი მაქვს, რომ დიოგენეში დამზადებული, მომზადებული წიგნები რედაქტირების თვალსაზრისითაც იქნება განსაკუთრებით ფრთხილად გაკეთებული, კითხულზე ორიენტირებულად გაკეთებული და ეს ტანდემი რედაქტორისა და მთარგმნელის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ არსებობდეს გამომცემლობაში. მე მინდა აქ ორი სიტყვით ვახსენო უამრავი უჩინარი ადამიანი, რომელიც ემსახურება წიგნის შექმნას. ძალიან ხშირად, რა თქმა უნდა, ესენი საერთოდ უცნობი რჩებიან საზოგადოებისთვის და მხოლოდ რამდენიმე ადამიანი ეწერება წიგნს. და მე მინდა აი ამ უჩინარ ადამიანებს მადლობა გადაუხადო ყველას.
ამ მადლობით დაასრულა რადიო თავისუფლებას სანსაუბარი თამარ ლებანიძემ, გამომცემლობა დიოგენეს დირექტორმა, რომელსაც რამდენიმე შეკითხვით მიმართა გიორგი ლობსანიძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ორიოდე წუთში ვისაუბრებთ უკრაინაზე, მიმოვიხილავთ ამ ქვეყნიდან გავრცელებულ მნიშვნელოვან ცნობებს. მოსმენთ რადიო თავისუფლებას, გადაცემას უკრაინის თემით ვაგრძელებთ. უკრაინის მოქმედი პრეზიდენტის ალექსანდრ ტურჩინოვის განცხადებით 13 უკრაინელი ჯარისკაცი და 1 გენერალი დაიღუპნენ შოუმფრენში, რომელიც პრორუსულად განწყობილმა მეამბოხებმა ჩამოაგდეს აღმოსავლეთ უკრაინაში. წუხლოგი სეპარატისტებმა ხელთ იგდეს ქალაქ ლუგანსკში მდებარე სამხედრო ნაწილი, სადაც თავდასხმას 1 უკრაინელი ჯარისკაცი შეეწირა. კობალი კლიკაძე ისაუბრებს სამ ინციდენტებზე.
დონეცკის ოლქის ქალაქ სლავიანსკისთან პროუსულად განწყობილმა სეპარატისტებმა 29 მაისის დილიდან წამოიწყეს შეტევა უკრაინის არმიის პოზიციებზე. ვითარება, რომ უკიდურესად დაიძაბებოდა, ამას წუხანდელი ღამეც მოწმობდა, როდესაც პროუსულად განწყობილმა სეპარატისტთა რაზმებმა ლუგანსკში შტურმით აიღეს უკრაინის ეროვნული გვარდიის სამხედრო ნაწილი. სროლაში ერთი ჯარისკაცი მოკლეს. 29 მაისში უკრაინის მოქმედმა პრეზიდენტმა ალექსანდრე ტურჩინოვმა უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოს სლავიანსკთან სამხედრო შეტევა პლანის ჩამოგდებისა და 14 ჯარისკაცის დაღუპვის შესახებ აცნობა.
Я отримал информацию прямо из-под Славянска.
Сред ახლა მომაწოდეს ცნობა სლავიანსკიდან, რომ რუსული იარაღით აღჭურვილმა ტერორისტებმა ჩამოაგდეს ჩვენი შეუმფრენი, რომელსაც თანამებრძოლების შესაცვლელად გაგზავნილი ჯარისკაცები გადაჰყავდა. დაიღუპა ჩვენი 14 ჯარისკაცი, მათ შორის გენერალი კულჩიცკი.
Загинула разом с генералом Кульчицким.
შეტაკებები ლუგანსკისა და დონეცკის ოლქებში განახლდა მას შემდეგ, რაც უკრაინის არჩეულმა პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ 28 მაისს განაცხადა, რომ რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინთან მომავალ კვირაში გამართავს მოლაპარაკებას. წინასწარი ინფორმაციით, ორი ქვეყნის ლიდერები საფრანგეთში 6 ივნის მეორე მსოფლიო ომის დროს ნორმანდიაში მოკავშირეთა ძალების გადასხმის სადღესასწაულო ღონისძიებებში მიიღებენ მონაწილეობას. მანამდე კი გერმანიაში მყოფი უკრაინის პრემიერ-მინისტრი არსენი იაცენიუკი შეეხო აღმოსავლეთ უკრაინაში შექმნილ დაძაბულ ვითარებას და განაცხადა, რომ კრიზისი სულ მალე დასრულდება, თუ რუსეთი ტერორისტების მხარდაჭერას შეწყვეტს.
We ask Russia and personally President Putin
მოუწოდეთ რუსეთსა და პირადად პრეზიდენტ პუტინს დაგმოს ტერორისტები და ჩაკეტოს საზღვარი. ის მოვალეა დაეხმაროს უკრაინას ამ ტერორისტების ალაგმოაში. თუ რუსეთი ამ თამაშიდან გავა, მერწმუნეთ, ჩვენ ერთორ კვირაში მოვახერხებთ მდგომარეობის დამშვიდებას. მაგრამ უდიდეს პრობლემას გვიქმნის ის, რომ რუსეთი აფინანსებს და დიდ დახმარებას უწევს ტერორისტებს უკრაინის
ტერიტორიაზე.
რუსეთი თავის მხრივ უარყოფს კიევის ბრალდებას და აცხადებს, რომ პროსულად განწყობილი მეამბოხეები სამხრეთ-აღმოსავლეთ უკრაინაში მხოლოდ რუსულენოვანი მოსახლეობის ინტერესებს იცავენ. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა 29 მაისს განაცხადა, რომ უკრაინაში შექმნილი ვითარების მოწესრიგებას უფრო ეფექტური შუამავლების ძალისხმევა სჭირდება.
простыми уговорами уже мы не
цариელი შეგონებებით ვითარებას ჩიხიდან ვერ გამოვიყვანთ. ალბათ საჭიროა უფრო ეფექტიანი საშუამავლო ძალისხმევა იმისთვის, რათა შეწყდეს ძალადობა, პირველ ყოვლისა სადამსჯელო ოპერაცია და დაიწყოს ურთიერთ პატივისცემაზე დამყარებული დიალოგი.
И начать взаимоуважительный диалог.
მიუხედავად შონფრენისა და ეკიპაჟის დაღუპვისა, უკრაინის თავდაცვის მინისტრმა მიხაილ კოვალმა საპარლამენტო სხდომაზე განაცხადა, რომ უკრაინის ავიაცია გააგრძელებს ფრენას დონეცკსა და ლუგანსკში ანტიტერორისტული ოპერაციის დასრულებამდე. ამასთან უკრაინის თავდაცვის მინისტრმა აღნიშნა, რომ უკრაინელი მფრინავები არ აწარმოებენ საბრძოლო ფრენას დასახლებულ პუნქტებში.
კობელი კლიკაძემ გაგვაცნო ინფორმაცია, რომელიც უკრაინის შესახებ ვრცელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
სიზმარში ისევ ოპერაციები გავაკეთე, ეტყობა ისე მექაება ხელები, რომ რასაც დღისით ვერ ვასწრებ, ხამე სიზმარში ვცხოვრებ.
დილიდან ვემზადებოდი ბლნიში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩვეულებრივი დღე იყო.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში თხიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს სალომე ჩხაიძე, თბილისის 21-ე საჯარო სკოლის კურსდამთავრებული. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას 1 ივნის ჩვენი რადიოს საღამოს და ღამის გადაცემებში. ახლა კი განვაგრძობთ ხუთშაბათის გადაცემას და ისე უცხოეთ მივაშურებთ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამა 22 მაისს ვესპოინტის სამხედრო აკადემიაში ვრცელი მიმართვით გამოსვლისას გამოაცხადა, რომ აფუძნებს $5 მილიარდის მოცულობის ტერორიზმთან ბრძოლის საპარტნიორო ფონდს, რათა დაეხმაროს სხვა ქვეყნებს რადიკალ ექსტრემისტებთან გამკლავებაში. ასეთი ფონდი შექმნის საჭიროებას ის შეეხო ავღანეთიდან კოალიციის ძალების გაყვანის შემდგომ ამერიკულ საგარეო პოლიტიკაზე საუბრისას. მოსმინეთ სალომე ასათიანს.
საგარეო პოლიტიკის შესახებ თავის ვრცელ გამოსვლაში შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ შეერთებული შტატებისთვის და მსოფლიოსთვის ყველაზე დიდ საფრთხეს ტერორიზმი დაასახელა. 28 მაისს ვესტპოინტის სამხედრო აკადემიაში წარმოთქმულ სიტყვაში ობამამ ხაზი გაუსვა ამერიკის ლიდერობას მსოფლიო ასპარეზზე, თუმცა იქვე აღნიშნა თავშეკავების და სამხედრო ოპერაციების წინ საერთაშორისო თანამშრომლობის მნიშვნელობაც.
მსოფლიო ასპარეზზე ამერიკა ყოველთვის ლიდერი უნდა იყოს. ჩვენ თუ არა სხვა ამას არ გააკეთებს. არმია, რომლის რიგებსაც თქვენ შეუერთით, ჩვენი ლიდერობის ხერხემალია. მაგრამ შეერთებული შტატების სამხედრო მოქმედება არ შეიძლება ყველა სიტუაციაში ჩვენი ლიდერობის ერთადერთი, ან თუნდაც მთავარი კომპონენტი იყოს.
პრეზიდენტმა ამერიკელ კანონმდებლებს მოუწოდა დაამტკიცონ ახალი კონტრტერორისტული საპარტნიორო ფონდი, რომელიც $5 მილიარდის განიქნება შემდგარი. ობამას განცხადებით, ეს ფონდი შეერთებულ შტატებს საშუალებას მისცემს გაწვრთნას, გაუზარდოს შესაძლებლობები და ხელი შეუწყოს ფრონტის ხაზზე მყოფ პარტნიორ ქვეყნებს. ვაშინგტონმა 27 მაისს გამოაცხადა გეგმა, რომელიც ითვალისწინებს მიმდინარე წლის ბოლომდე ავღანეთიდან ამერიკელი სამხედროების გამოყვანას, გარდა 9800 ჯარისკაცისა, რომელთა დიდი ნაწილი ავღანეთს 2016 წლისთვის დატოვებს. ამით დასრულდება ამ ქვეყანაში შეერთებული შტატების სამხედრო კამპანიის 10-წლეულზე ხანგრძლივი ისტორია. 28 მაისის გამოსვლაში ობამამ თქვა, ავღანეთში ომის დასრულება გამოათავისუფლებს ფინანსურ სახსრებს, რომლებიც მსოფლიოს სხვა ადგილებში არსებული საფრთხეების წინააღმდეგ შეიძლება დაიხარჯოსო. ობამას განცხადებით, ძირითადი ტერორისტული საფრთხე უკავშირდება დეცენტრალიზებულ ალ-ყაიდასთან დაკავშირებულ ჯგუფებს და ექსტრემისტებს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის თქმით, ახალი ფონდიდან სახსრები მოხმარდება იემენში უსაფრთხოების ძალების გაწვრთნას, სომალიში საერთაშორისო სამშვიდობო კონტინგენტის მხარდაჭერას, ნატოელ მოკავშირეებთან თანამშრომლობას ლიბიაში უსაფრთხოების ძალების გასაწვრთნელად და მალიში საფრანგეთის ძალისხმევის მხარდაჭერას. Obama's სიტყვა პირველი იყო რამდენიმე გამოსვლას შორის, რომლებიც მომავალ დღეებში იგეგმება. გამოსვლების მიზანია იმ კრიტიკოსებისთვის პასუხის გაცემა, რომლებიც აცხადებენ, რომ ამერიკა სუსტ საგარეო პოლიტიკას მისდევს. ნიუ-იორკში განთავსებული ორგანიზაცია Human Rights First-ის სამყარო ანალიტიკოსმა, ჰეზერ ჰელბერტმა, შემდეგი თვალსაზრისი გამოთქვა.
This is the administration trying to put into the national debate.
საქმე გვაქვს ადმინისტრაციასთან, რომელიც ცდილობს ქვეყანაში მიმდინარე დისკუსიაში ამ დისკუსიის, ასე ვთქვათ, არტერიებში გარკვეული ცნებები შეიტანოს. იმ ფონზე, როცა 10 წელია მუშაობს იდეა, რომ ჩვენ საგარეო პოლიტიკას ძირითადად სამხედრო საშუალებით ვახორციელებთ. ცელებთ ამ დისკურსში შეღწევა ძალიან რთული აღმოჩნდა.
კიდევ ერთმა ანალიტიკოსმა, Century Foundation-ის წარმომადგენელმა Michael Cohen-მა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ასეთი შეფასება გამოთქვა.
ობამას უნდა თავი წარმოაჩინოს ორ უკიდურეს პოზიციას შორის შუალედურ პოზიციაზე მდგომად. ასეთია მისი პოლიტიკური კონფიგურაცია. თუმცა ამავე დროს ვფიქრობ, მას სურს გაამართლოს პოლიტიკა, რომელიც ფაქტობრივად მსოფლიოდან ცოტა განზე გადგომაში გამოიხადა. ობამას სურს იყოს თავშეკავებული და უფრო მოგზალებული საგარეო პოლიტიკის გამტარებელი პრეზიდენტი. პრობლემა ის არის, რომ ამგვარ საგარეო პოლიტიკას ის ომახიანად ვერ დაიცავს ამერიკის განსაკუთრებულობის შესახებ ლაპარაკისა და სხვა, ჩემი აზრით, არაზუსტი ფაქტორების მოუხმობლად.
28 მაისის გამოსვლაში ობამამ თქვა, შეერთებული შტატები სამხედრო ძალას სამხრივად გამოიყენებს საჭიროების შემთხვევაში, თუ კი ეს ჩვენი ფუნდამენტური ინტერესებისთვის გახდება აუცილებელიო. თუმცა იქვე დასინე, რომ სამხედრო ძალის გამოყენება ფრთხილი და კარგად გააზრებული უნდა იყოს. ის, რომ ჩვენ საუკეთესო ჩაქუჩს ფლობთ, არ ნიშნავს, რომ ყველა პრობლემა ლურსმანიაო, თქვა ობამამ. პრეზიდენტმა შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით საერთაშორისო თანამშრომლობის საჭიროებას გაუსვა ხაზი. მისი აზრით, სწორედ ასეთმა პროცესმა შეუწყო ხელი ირანის მოლაპარაკებაში ჩართვას მისი ბირთვული პროგრამის თაობაზე. მსოფლიოს გაუჩნდა შესაძლებლობა მიაღწიოს გარღვევის ძალის მქონე შეთანხმებას, რომელიც ირანს არ მისცემს ბირთვული იარაღის შექმნის საშუალებას. ამასთან ობამას თქმით, შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მსოფლიო უკრაინასთან მიმართებითაც მყისიერად გაერთიანდა და იქ რუსეთის მიერ გადადგმული ნაბიჯები დაგმო.
უკრაინაში რუსეთის მიერ ახლახან გადადგმული ნაბიჯები მოგვაგონებს დღეებს, როცა აღმოსავლეთ ევროპაში საბჭოთა ტანკები შედიოდა, მაგრამ ახლა ცივი ომი აღარ არის. ჩვენმა შესაძლებლობამ გავლენა მოგვეხდინა მსოფლიოს პოზიციაზე, ხელი შეუწყო რუსეთის მართებული ფორმით იზოლირებას.
სირიაში 3 წლის განმავლობაში მიმდინარე სამოქალაქო ომზე საუბრისას ობამამ იქ ოპოზიციის მხარდაჭერის გაძლიერებაზე ილაპარაკა, თუმცა დეტალები არ დაუკონკრეტებია. ამასთან შეერთებული შტატების პრეზიდენტი გამოვიდა დაპირებით, რომ გააგრძელებს სარისხმებას კუბაზე ამერიკის საპატიმროს დახურვის მიზნით.
მე გავაგრძელებ ძალისხმევას გუანტანამოს დასახურად, რადგან ამერიკის ღირებულებები და იურიდიული ტრადიციები არ იძლევა ადამიანის განუსაზღვრელი ვადით ჩვენი საზღვრებს გარეთ დაკავების უფლებას.
თავის გამოსვლაში შეერთებული შტატების პრეზიდენტი შეეხო მთავრობის საიდუმლო სათვალთვალო პროგრამის გარშემო შექმნილ უთანხმოებასაც. ამ პროგრამის ფარგლებში შეერთებულ შტატებსა და მსოფლიოში მიმდინარეობდა თვალთვალი ელექტრონულ ფოსტაზე, სატელეფონო საუბრებზე და ინტერნეტის მოხმარებაზე.
შემუშავების პროცესშია ახალი შეზღუდვები იმის თაობაზე, თუ როგორ აგროვებს და იყენებს ამერიკა სადაზვერო მასალას, რადგან თუ გამყარდა აღქმა, რომ ჩვეულებრივ მოქალაქეებს უთვალთვალებთ, ჩვენ ნაკლები პარტნიორი გვეყოლება და უფრო ნაკლებად ეფექტიანები ვიქნებით.
შეერთებული შტატების პრეზიდენტი მომავალ კვირაში ევროპაში იწყებს ტურნეს.
სალომე ასათიანმა ისაუბრა შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას გამოსვლაზე, რომლის მსვლელობაში ითქვა, რომ შეერთებული შტატები აფუძნებს 5 მილიარდი დოლარის მოცულობის ტერორიზმთან ბრძოლის საპარტნიორო ფონდს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განაგრძობთ მაუწყებლობას, ასე რომ დარჩით ჩვენს ტალღებზე FM 7.4.
უყურეთ GMG-ს 6 VR-ს ინტერაქტიულ რეჟიმში. 3 სპორტული და 3 კინო არხი გადახვების ფუნქციით მხოლოდ Silk TV-ში. Silk TV 15 ლარიდან. დარეკეთ და დარეგისტრირდით დღესვე 2-100-100.
რეკლამა H24-ზე.
საარჩევნო ადმინისტრაცია ამორჩევლებისთვის საინფორმაციო ბარათების დარიგებას იწყებს. გადაამოწმეთ საკუთარი მონაცემები 15 ივნისის თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობის მისაღებად. თუ თქვენ ვერ მიიღეთ საინფორმაციო ბარათი, ან აღმოაჩინეთ მასში უზუსტობა, 29 მაისის ჩათვლით დარეკეთ ცესკოში 2-51-00-51.
თქვენ უსმენთ რეკლამას H24-ზე.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ მაუწყებლობას, ახლა მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვებას. შემდეგ კი ოქროპი რუხაძის საავტორო პროგრამას უხილავ ფარდასას, რომ დარჩით ჩვენს ტალღებზე.